De Toxensei, két rögtön már te szó szedén arra tajta, nem? Teljesen ilyen. Ti a szöki, mint sörváka. Te jön a rész jó, azt a delint. Pirma mintes. Utilizáciát a kejrákat. Apie. Vėl čia tą patį kartojantį temą, bet vėl ir vėl naujai aš ją atrandu. Kad žmonės iš tikrųjų labai skirtingai supranta mano pamokslavimą ir pasigirsta ir tokių idėjų, kad aš nukrypstu nuo šventraščių, kad aš nesilaikau šventraščių, kad aš netgi neatstovauju tradicijos arba kad aš iš viso esu kaip čia pasakyti, atkirstas nuo tradicijos, netradicijų ir taip toliau. Ir kažkas pila to žibalų, pila, pila, pila ir iš tikrųjų nei vienas net nekontaktuoja su manimi ir nepaklausia, ką tu turėjai mintį, sakydamas vieną ar kitą dalyką. Ir ką aš padam suvokiu, kad iš tikrųjų žmonės, kada klauso įrašus, klauso informaciją, jie suvokia per savo prizmę. Ir aš ir esu visokių laiškų gaudavau, kada realiai tu matai iš to, ką žmogus rašo, kad jis absoliučiai išima kažkokią informaciją iš konteksto ir ją klaidingai supranta, bet lygioj vietoj yra klaida daroma. Ir aišku, juokiesi, kai sužinai, kad tu pavyzdžiui išmestas iš tradicijos arba kai sužinai, kad tu prieštarauji šventraščiams, žodžiu, kad tu nesivadovauji šventraščiais ar kritikuoji Prabhupadą ar dar ką, nu, tu prie tokių nesąmonių iš tikrųjų visokiausių. Tai anksčiau mane paliestum, dabar tai biškį nusijuokė, kartais iš vis labai stipriai nusijuokė, kokias nesąmonės išgirsti, bet supranti, kad nu, tokia bendra realizacija, kad mes randamės sąlygotų žmonių bendryje, o mes visi esam sąlygoti, mes neturim tikėtis, kad mus kažkas tai teisingai supras, o noras būti suprastam yra pas kiekvieną. Bet mes neturim to tikėtis, nes kiekvienas žmogus girdi per savo sąmonę, supranta per savo sąmonės prizmę ir ten, kur tu nematai nieko, jisai pamatys kažką baisaus. Ir tu nesuprasi, kaip taip įmanoma iš viso suvokti. Lygiai tas pats dalykas, kaip žmonės skaito Bhagavad Gita ir ten randa tokių dalykų ir tokias nesąmonės padaro, sako, tai buvo Bhagavad Gita parašyta. Bet tu matai, kad ten realiai yra nesąmonės, reiškia interpretuota pagal savo egoizmo laipsnį. Tai va, tai bet viena realizacija, kad nors įrašų yra daug, jau turbūt apie 2000 įrašų puslapyje jau yra, jo yra puslapį 5 metai, na ar ketvirtį, dabar nebeatsimenu. Ir 2009 vasarą aš pradėjau puslapį. 9 vasarą, 10 vasarą, tai buvo vieni metai. 11, 12, 13. 4 metai. Nu va, tai 5 metai bus 14. 14 metų vasara bus 5 metai. Tai nors nepaisant daug tų įrašų vis ir matau, kad žmonės vis dėlto labai klaidingai suvokia. Daugumas klaidingai suvokia informaciją, bet vis tiek reikia toliau pamokslauti. Lygiai taip pat ir Prabhupadas klaidingai suvokia dažnai ir Kristaus suvokia dažnai ir aplamai mūsų kasdienybėje mes dažnai klaidingai suvokiam tai, ką kitas žmogus sako ar patarė, ar aplamai išreiškia mintis. Tai komunikacija žodžiais nėra labai efektyvi, bet jeigu žmogus yra labai nuoširdus, jis dažniausiai supranta taip, ką tu nori iš tikrųjų pasakyti. Jeigu jisai nori išgirsti kažkokią tai mintį, kuri pateisintų jo egoistinius planus, motyvus, norus, ketinimus, pateisintų jos nesąmoningus veiksmus, jis tą išgirs, jis ištrauks iš kažkur vis tiek. Dėl to ir sakoma, kad labai svarbu yra bendrauti tiesiogiai, turėti kažkokį vyresnį, su kuriuo galima būtų pasitart. Ir jeigu kyla kokie klausimai, išsiaiškinti. Tai va, šitas momentas viešpats man parodė. O kitas momentas yra, kita realizacija yra, apie, vat, žiūrėjau filmą, vadinasi Diana, dvitaškis, Her True Story. Čia yra vienintelė knyga, kuri realiai, kurią parašė pati Diana, jinai davė pati tą informaciją ir vienam tokiam Andrew Morton toks yra autorius, kuris, aišku, turbūt daugiausia kritikų jis iš viso yra gavęs kaip autorius pasaulyje. Jis išleido tą knygą ir tai patys žmonės jie skaitė apie iš tikrųjų tai, kas vyko karališkos šeimos užkulisiuose. Ir niekas nenorėjo patikėti, va čia esminis momentas, kad Diana ten rašo, reiškia, jinai ne vieną kartą bandė žudytis, kad susirgo bulimija, kad princas Čarlzas turi su ten tą grafaitę kitą, kur po to vedė, reiškia, lytinius santykius netgi, reiškia, romaną ir taip toliau. Tai buvo daug labai įdomiai tam filme, YouTube yra, aš tiesiog pasižiūrėt galima ir pats kalba tas autorius, bet esminis momentas tame buvo, kad žmonės nenorėjo, kad ta idilė būtų sugriauta. Jie nenorėjo, kad išnyktų ta karališkoji šeimos romantika, idilė, tas tobulumas. Čia labai įdomus dalykas, ką mes irgi vat, turėtume suprasti gyvenime. Kaip ir lėčiau, ką tik prieš tai buvusi patyrimą, kad žmonės, negalima į žmonės visiškai negalima jokių lūkesčių turėti žmonių. Nepateisins. Žmonės, reikia labai gerai suprasti masės psichologiją, nu, žmonių psichologiją, kad kaip šiuo atveju, tu spausdini, vat, kaip rašo tam filme, tu išspausdini pačią svarbiausią publikaciją apie karališką šeimą. Ten pilna tų reporterių yra, kurie aprašo šeimos istorijas, ten chronologijas, dėsto, kaip ten kas buvo, kas važiavo, ką matė, ką darė. Nu, visą tą teatrą rašo tai, kas išorėje vyksta. O tai buvo vienintelis žmogus, kuris įlindo į užkulisius. Pati Diana davė interviu į kasetės ir iš tų kasečių buvo rašoma į knygą. Ir jisai parašė ir toks buvo puolimas, toks buvo smerkimas, kai kurie knygynai net nepardavinėjo, pasijungė slaptosios tarnybos be abejo ir pasipylė grasinantis mirtim, reiškia, grasinantis skambučiai vidury nakties, ten jėtus, kas ten darėsi, koks pragarą praėjo. Tas reporteris ir tos leidyklos vadovas. Ir kas įdomiausia, žmonės, jie labai pirko tą knygą, ten buvo bestseleris, ten 20 kalbų išleista ta knyga, virš 2 milijonų tiražų išėjus. Bet įdomiausia tai, kad vis tiek gavos viskas taip, kad tas reporteris, jisai ant jo buvo uždėta juoda dėmė. Ir ką iš tai galima pasimokyti, kad žmonės dažnai nenori girdėti tiesos, nes tiesa yra skaudi, jie nenorite. Ir tie, kas iš tikrųjų kali jugą iš tam amžiui, šneka tiesą, jie tampa pačios sistemos pasmerkti.